Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30, Ууда Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен угарман, Азаттык 8 январдагы таңкы берүүнү баштайт, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жаза аткаруу кызматы Садыр Жапаровдун камак мөөнөтү 2020-жылы аяктайт деп маалымат таратты.
Садыр Жапаровдун оор кылмыштар боюнча 1/3 бөлүгүн өтөгөндөн жазага абагына чыгат деп жазылган. Февралда Садыр Жапаровдун ошо 10 жылдык мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүн өтөп бүтөт.
Иранда генерал Касем Сулейманинин жаназасы жылдырылганы кабарланды.
Жергиликтүү мамлекеттик телеканалдар кеминде 30 киши тебелендиде калып каза тапканын, 200 жакыны жараланганын маалымдашты. Мындан улам генералдын жаназасын жылдырууга туура келди.
7 январда дүйнө православтары Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдашты. Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңырат. Бүгүн 8 январь, күнгө шаршемби, студияда Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевден.
Саламатсызбы. Орусиянын Подмосковье аймагындагы күнөсканада чыккан өрттө Вьетнамдан келген 7 эркек кеминен 1 аял ажал тапты, дагы 1 киши жараат алды. Чукул кырдаалдар министрлигинин аймактык өкүлчүлүгү өрт мигранттар уктап жаткан маалда башталганын, алар качып үлгүрбөй калышканын билдирди. Башында алар тажик жарандары экени айтылып жаткан. Баштапкы маалыматка ылайык, өрт электр жылыткычтын айынан чыккан. Пакистанда аскердик учак кыйрап 2 учкуч курман болду. Кырсык Пенжаб провинциясындагы Мианвали шаарынан анча алыс эмес аймакта болду. Өлкөнүн аскер аба күчтөрү FT-7 үлгүсүндөгү 2 кишилик кыргын салуучу учак машыгууда болгонун жана анын ичиндеги 2 учкуч тең тирүү калбаганын айтты. Кырсыкка байланыштуу атайын комиссия түзүлдү. FT-7 үлгүсүндөгү учактар Советтер Союзунда жасалган МиГ-21 учактарынын жакшыртылган көчүрмөсү жана Кытайдан чыгарылат. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Жогорку Кеңештин депутаттарын коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун колдобоого чакырды. Бул жатты уюмдун изилдөөчүсү Лаура Милс азаттыкка мындайча ой бөлүштү. Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунуш эмне себептен азыр көтөрүлүп жатканын биз түшүнбөй турабыз. Жакында эле блогер Автандил Жоробековго иш козголгону, маалымат каражаттарына жана коррупцияга каршы кыймылдарга катышкан активисттерге басым болуп жатканы тууралуу билебиз. Ушундай маалда өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталып жатса, тынчсыздандырбай койбойт. Ошондой эле биз бул мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдарга каршы саясий максатта колдонулуп алышын каалабайт элек, деди Лаура Милс. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга алымча кошумчалар кирет. Сунуш кылынган долбоорго ылайык, өкмөттүк эмес уюмдар жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттендирилет. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек болот. Эксперттер бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандын аброюна шек келтирерин жана соңку кезде жигердүү түрдө коррупцияга каршы чыгып жаткан жарандык коомдун үнүн басууга шарт түзөрүн белгилеп жатышат. Кумтөр алтын кенинде кырсыктан улам 2 кызматкердин дайынсыз болуп жатканына байланыштуу 2019-жылдын 1-декабрынан бери иш токтоп турат. Ишкананын басма сөз катчысы Марина Гаврилова тоо кен иштерин жүргүзүү үчүн иш план бекитиле электигин, жумуш качан жанданары белгисиздигин айтты. Иштегенге уруксат жок болгондуктан бардык жумуштар убактылуу токтотулган, деди Гаврилова. 1 декабрь күнү таңга мал лысый мөңгөсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө ал жерде иштеп жаткан 2 жумушчу дайынсыз жоголгон. Алар тоо кен бөлүмүнүн адистери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдезердин айдоочусу Жолдош Жунушов. Андан бери жумушчуларды издөөдөн майнап чыга элек. Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири саналган Кумтөрдү Канадалык Центра Голд компаниясы иштетет. Бул кенде 2016 жана 2017-жылдары адам өлүмү менен аяктаган кырсыктар болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин 7 январда Сирияга барды. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун билдиришинче, Путин Дамаскдеги аба майдандан Сирия армиясынын орусиялык командачылыгы жайгашкан бекетке автоунаа менен барып, ал жактан президент Башар Асадга жолукту. Тараптар өлкөнүн ар кайсы аймагындагы аскердик жагдайды талкуулашты. Песков Путин Сириядагы бир катар объектилерде болоорун кошумчалады. Сириядагы согушта Орусия Башар Асад баштаган өкмөттү колдоп келет жана 2015-жылдан тарта аскердик жардам бере баштаган батыш мамлекеттер болсо, Асадтын адам укуктарын бузган аскердик кылмышка барган деп айыптап жүрүшөт. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүндөн тарта 3 күн бою аймактардагы шайлоочулар менен жолугуп, элдин арыз муңун угушат. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамга ылайык, эл өкүлдөрү жылына бир канча жолу шайлоочулар менен жеринде иш алып барууга милдеттүү. Парламентарийлер акыркы ирет ноябрда аймак кезип иштешкен болчу. Кыргызстандын жогорку кеңешинде 6 фракциядан 120 депутат бар, алар 9 тармактык комитетте иштешет. ТЭС космостук телескобу ааламдын жашоого ыңгайлуу аймагынан көлөмү жердей болгон жаңы планетаны тапты. Бул тууралуу НАСА космостук агенттиги кабарлады. Ал Той 700D деп аталат. Ага жетүү үчүн 100 жылдан ашуун убакыт кетет. Планета жерден болжол менен 20% чоңураак жана кызыл эргежел жылдызды 37 күндө айланып турат. Күн менен жердин байланышы сыяктуу жылдыздардан 86% энергия алат. Аны окумуштуулар 11 ай изилдешкени айтылууда. Бир ТЭС жагы планета жылдыздарга бир тарабы менен гана карап турат. ТЭС телескобу буга чейин Той 700B жана C планеталарын тапкан, бирок алар жашоого ыңгайлуу аймакта эмес болчу. Жашоого ыңгайлуу аймактагы планета жылдыздардан өтө алыста эмес, жакында эмес аралыкта жайгашкан. Мындай аралыктагы планеталарда суу болор айтылат.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарларды толук топтобу биздин сайтыбызда жайгашкан. Далегибиз Азаттык чекит орг деп аталат. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 8 январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Абанын табы Чүй, Талас жана Сыкөл облустарында -4, күндүз +2 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 0-дон 5 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -17, күндүз -11 чейин суук болот. Ал эми Бишкекте мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн -7, күндүз -1-ден 1 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттыктын таңкы берүүсүн түзүп тыңдап жатасыз. Биринин башында айтылып өткөндөй эле, саясатчы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун камактагы мөөнөтү 2026 жылы аяктайт. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, Жапаровго чыгарылган өкүм аны жатак абакка же мөөнөттөн мурда бошотууга жол бербейт. Жапаровдун адвокаты аталган мекемени мурдагы чечиминен баш тартып, мыйзамды туура эмес чечмелеп жатат деп сындап жатат. Сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 6 январда тараткан маалыматына караганда, Жогорку сот 10 жылга эркинен ажыраткан саясатчы Садыр Жапаровдун абак мөөнөтү 2026 жылы гана аяктайт. Мекеме уюшкан топтун же уюмдун курамында кылмыш кылган адамдар мөөнөтүнө мурда камактан чыгышына же жатак абакка которулушуна мыйзам жол бербей турганын билдирген. Жапаров 6 февралдан тартып жатак абакка которулушу керек экенин анын адвокаты Шарабейден Токтосунов Азаттык үн алгысына 5 январда кабарлаган болчу. Ал Жапаровду жатак абакка которуу тууралуу жаза аткаруу мекемесинин чечиминде көрсөткөн. Адвокат аталган мекеменин мурдагы чечиминен баш тартып, мыйзамды туура эмес чечмелеп жатат деп сындады.
Мыйзамдар эгер абакта отургандарга, соттолгондорго, шектүүлөргө, айыпталуучуларга жеңил жагы гана колдонулат. Ал эми оор болчу болсо ал колдонулбайт деп. Ал эми Садыр Жапаровдун оор кылмыштар боюнча 1/3 бөлүгүн өтөгөндөн жатак абагына чыгат деп жазылган. 5 февралда Садыр Жапаровдун ошо 10 жылдык мөөнөтүнүн 1/3 бөлүгүн өтөп бүтөт.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы чыны менен эле Жапаровдун адвокатына саясатчы 6 февралдан тартып жатак абакка которула турганы тууралуу маалымат берилгенин, бирок ал мыйзам талаптарына шайкеш келбегени үчүн жокко чыгарылганын кабарлап жатат.
Адвокаттын өтүнүчүнө жооп, ошондой эле социалдык тармакка жайгаштырылган маалымкат чынында эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын №1 мекемеси тарабынан берилген. Бирок аны даярдоодо жана берүүдө мыйзамдын талаптары эске алынган эмес. Бул факты боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматында ички кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы карап, күнөөлүү адамдарга тартиптик чара көрүлөт.
Деп айтылат жаза аткаруу мамлекеттик кызматы тараткан маалыматта. Аталган мекеменин бир эле мезгилдеги эки башка чечими коомдо түкшүмөлүү суроолорду жаратты. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун болсо, Жапаровдун ишинин чечилбей жатышына анын адвокатын күнөөлөдү.
Эми адвокат андай болбойт, ал деген саясий шоу менен болот да. Мына Текебаевдардын адвокаттары
болсо бектурлардыкы такмака иштедим мына ошол эле Кубанычбек Кадыртык, Талгарбектин адвокаттары эч саясаткер бирөө дагы заявление кылган жок. Такмака только правовой жагын айтты да. Бирок садырда чыгыш керек да, давно чыгыш керек болчу.
Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернаторун барымтага ал деген айыптын негизинде 2017 жылы соттолгон. Жапаров абакта отурган кезде анын атасы, апасы жана уулу көз жумганы белгилүү. Ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган декабрдагы басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экенин билдирген болчу.
Акыркы президентти карап, муну эмне кылалар, кандай кылабыз деп айтып ачты. Мен дагы да айтып атам. Мыйзам чегинде чечкиле. Ушунда. Азыр эми бул нерсе каралып атат, аны кийин угасыңар дагы.
Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосуновдун маалымдашынча президенттен ырайым сураган өтүнүчкө эч кандай жооп боло элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш түшкөн. Эгер мындай долбоор кабыл алынса, Кыргызстандын аброюна шек келтирет жана соңку кезде жигердүү түрдө коррупцияга каршы чыгып жаткан жарандык коомдун үнүн басууга шарт түзөт. Мындай пикири менен Борбор Азиядагы укук коргоо маселелери боюнча эксперт Стив Свердлов Азаттыкка болгон маегинде ой бөлүшкөн. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан.
Стив мырза, өкмөттүк эмес уюмдарды кирешеси жана чыгашасы боюнча маалымат берүүгө милдеттендирген мыйзам долбоору коомдук талкууга сунушталды. Бул бейөкмөт уюмдардын ишмердигине кандай кедергисин тийгизиши мүмкүн?
Данный законопроект действительно
бул мыйзам долбоору укук коргоочуларды тынчсыздандырып жатат. Анткени мындай мыйзам Орусияда да бар жана Кыргызстанда да. 2015-2016 жылдары чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды өткөрүү аракети болгон. Бул мыйзам долбоорунун кайра сунушталышы акыр аягы коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агенттердин тизмесине киргизет деген кооптонуу туудурат. Ошондой эле бул мыйзам долбоору өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоо булактары, алардын киреши, чыгашасы, кызматкерлердин тизмеси жөнүндө маалыматты тийиштүү мекемелерге каалагандай колдонууга жол берет.
Эмне себептен бул маселе ушул тапта кайра көтөрүлүп жатат деп ойлойсуз?
Особенно в сегодняшнем контексте в Кыргызстане, где мы видим сейчас давление.
Учурда Кыргызстанда коррупция маселесин көтөргөн, бийликке ыңгайсыз суроолорду берген жарандык коомдун активдүү мүчөлөрүнө басым болуп жатканын байкап жатабыз. Мисал катары, Үмүт 2020 кыймылынын мүчөлөрүнө адвокат Нурбек Токтокуновко басымды. Сыргак Кенжебаевдин айланасындагы окуяны айта кетсек болот. Мына ушундай учурда эмнеге бул мыйзам долбоору азыр сунушталып жатат деген суроо көтөрүлбөй койбойт. Бул мыйзам долбоору бир нече жыл мурда өтпөй калган. Ошого карабай, азыр кайра сунушталып жатканы суроо жаратат. Жарандык коомдун эч коркпостон өз оюн эркин айтып жатышы бийлик менен жогорку кеңешке кооптонуу жараткандай. Ошол себептен кыргыз бийлиги да Орусияны туурап, өкмөттүк эмес уюмдардын ишине кийлигишүүнү туура көргөн сыяктанат.
Айрым укук коргоочулар бул Орусияда кабыл алынган мыйзамдын толук эле көчүрмөсү деп жатышат. Бийлик түз болбосо дагы каржылык жагынан өкмөттүк эмес уюмдарды көзөмөлгө алууну көздөп жатабы?
Результаты подобного закона.
Чынында эле Орусияда кабыл алынган мыйзамдын кесепеттери абдан начар эле болуп жатат. Алгач бир топ уюмдар чет элдик агенттердин реестрине киргизилген. Кийин жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомдук саясий абал тууралуу материалдарды тараткан же материалдарды даярдоого катышкан. Ошондой эле чет өлкөдөгү орусиялык юридикалык тараптардан акча же мүлк алган, башка мамлекеттердин каржы булактарынан каржыланган жеке тараптар, башкача айтканда журналисттер, блогерлер чет өлкөлүк агент болуп тааныла баштады. Кыргызстанда бул мыйзам долбоорунун сунушталышы башталышы гана. Кыргызстан аймактагы башка мамлекеттердин катарында, деги эле постсоветтик өлкөлөрдүн арасында өзүнүн күчтүү жарандык коому менен айырмаланып келет. Ошондуктан ачык коомду басмырлабай, тескерисинче колдош керек.
И это надо поддерживать, и это никак нельзя мне кажется, на это покушать.
Кокус бул мыйзам кабыл алынып калса, сиз айткандай чөлкөмдөгү салыштырмалуу демократиялуу деген Кыргызстандын аброюна доо кетиши мүмкүнбү?
Безусловно, безусловно. То есть, как мы говорили сейчас...
Сөзсүз. Кыргызстанда учурда коррупцияны оздуктоо боюнча жүрүп жаткан талкуулар абдан маанилүү. Мындай жагдайда жарандык коомдун үнү адаттагыдай эле катуу чыгып, демократиянын өнүгүшүнө татыктуу салым кошуп жатышат. Бирок кырдаал оор экенин баса белгилей кетишибиз керек. Феминисттик кыймылдардын активисттерине басым болуп жатат. Айтып өткөндөй эле коррупцияга каршы кыймылдарга катышкан жарандарга иш ачылып жатат. Ушул күнгө чейин укук коргоочу Азимжан Аскаров түрмөдө жатат. Демек Кыргызстан чече турган маселелер абдан көп. Анын үстүнө эгер ушундай мыйзам кабыл алынса, бул көйгөйдү дагы тереңдетет. Азыр тескерисинче жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын үнүн угуп, өлкөдөгү социалдык, саясий кырдаалга көмөк көрсөтүп жаткан уюмдарды колдош керек.
Вклад, который они вносят в социальную и политическую дискуссию в стране.
Рахмат маегиңизге.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азияда укук коргоо маселелери боюнча эксперт Стив Свердловунун Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кабарчыбыз Элиза Кененбаева узатка. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка аталган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Орусиянын Подмосковье аймагында күнөөсканада чыккан өрттө вьетнамдык 8 адам ажал тапты. Пакистанда аскердик учак кыйрап, 2 учкуч курман болду. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун колдобого үндөйт. Орусиянын президенти Владимир Путин 7 январда Сирияга барды. ТЭС космостук телескобу Аламдан жашоого ыңгайлуу аймагынын көлөмү жерде болгон жаңы планетаны тапты. Ушул жана башка жаңылыктар бизнес айтыбызда жайгашкан эрегибиз Азаттык чекит орг аталат. Кезекеме эл арал баянда Иранда генерал Касем Сулайманинин сөөгү 7 январда кичи мекени Керман шаарында жерге берилмек. Бирок кеминде 40 киши тебеленди да каза болгондон кийин жаназасы жылдырылганы кабарланды. Вашингтон номур 1-чи террорчу деп эсептеген Кудс тандалма аскер бөлүгүнүн кол башчысы 3 январда Багдаддын аэропорту жанында америкалык соккудан мерт кеткен. Ал окуядан кийин АКШ менен Ирандын мамилелери ого бетер чыңалып, жакынкы чыгыштагы кырдаал кескен курчуду. Сөз Айнура Жекши кызында.
Сулейманини акыркы сапарга узатууга Ирандын түштүк чыгышындагы Керман шаарына 10,000 деген киши чогулду. Жергиликтүү мамлекеттик телеканалдар кеминде 30 киши тебелинди да калып каза тапканын, 200 жакыны жараланганын маалымдашты. Мындан улам генералдын жаназасын жылдырууга туура келди. Ислам революциясынын сакчылар корпусунун колбашчысы генерал Хусейн Салами зыйнатка келген элге кайрылып, АКШдан өч алыш шаарын эскертип, Америка колдогон жерлерге өрт коёбуз, кайсы жерлер экенин алар жакшы билишет деди. Анын бул сөздөрүнөн кийин чогулгандар Израилге өлүм деп кыйкырып турушту. Алдыңкы күнү аза күтүү жөрөлгөсү башкалат Иранда өтүп, Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи өзү дуа окуду.
Кечээ элдин кубатына күбө болдуңар. Трамп мырза мынча көп киши чогулганын өмүрүндө көрбөсө керек. Деда калса анын инаугурациясына мынча көп киши келген эмес.
Деди Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф 7 январда Тегерандагы жыйында. Генерал жана аны коштоп жүргөн бир нече киши өткөн жума күнү Ирактын Борбор шаарынын четинде америкалык дрондун соккусунан каза табышкан. Сулеймани Ислам революциясынын сакчылар корпусунун атайын күчтөрүн, Кудс тандалма бөлүгүн жетектечү жана Ирандын чет жактардагы жашыруун жана аскердик операциялар үчүн жооп берчү. Вашингтон аны номур 1-чи террорчу, жүздөгөн америкалык жоокердин өлүмү үчүн жооптуу адам, ошондой эле Ирак менен Сириядагы согуштардын башкы архитектору деп эсептейт. Генералдын киши колдуу болушунан кийин Вашингтон менен Тегерандын мамилелери ого бетер чыңалып, жакынкы чыгыштагы кырдаал кескин корчуду. Ислам жумурияты Сулеймани үчүн өч алаарын эскертсе, АКШ президенти Дональд Трамп андай болсо Ирандагы 52 объектиге, анын ичинде маданий жана тарыхый жайлар бутага алынаарын 4 январда билдирген. Анын бул билдирүүсүн Human Rights Watch, ЮНЕСКО өңдүү уюмдар сындашкандан кийин дүйшөмбү күнү Пентагондун башчысы Марк Эспер америкалык аскерлер куралдуу жаңжалдардын мыйзамдарын сакташаарын белгилеп, Ирандын тарыхый жайларына сокку урулбасын ишарат кылды. 7 январда Ирандын парламенти Пентагондун аскердик командачылыгын жана АКШ аскерлерин же армияда контракт менен кызмат өтөгөн өлтүргөндөрдү террорчулар деп тааныган документти бир добуштан кабыл алды. Буга чейин өткөн апрелде президент Дональд Трамп революция сакчылары корпусун террордук уюмдардын тизмесине киргизген чечим чыгарган. Дүйшөмбү күнү болсо Ислам Жумхуриятты көп тараптуу ядролук келишимден чыгарын жарыялады. Ирандын ядролук курал жасоосун алдын алууну көздөгөн документке 2015 жылы 7 мамлекет кол койгон. Бирок 2018 жылдын май айында АКШ президенти Дональд Трамп ал келишимден чыгып, Тегеранга каршы санкциялар калыбына келтирилген. Ак Үй администрациясы муну Иранга кысым көргөзүү саясаты менен түшүндүргөн. Ал тапта Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Кошмо Штаттар ага виза берүүдөн баш тартканын билдирди. Министр 9 январда Нью-Йоркто Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынына катышмак. АКШ мамлекеттик департаменти бул маселе боюнча комментарий бере элек. Айнура Жекше кызы Прага.
Кадырман Угарбан, азыр эми жогорудагы темага улай эле ирандык журналист Нигуша Баграти менен маекте сунуштайбыз.
Жогоруда айтылгандай, Вашингтон Сулейманини номер биринчи террорчу деп эсептечү, ага кандай негиз бар эле?
Well, Qasem Soleimani is responsible for building what we know as the empire of the Islamic Republic.
Региондо Ислам Жумхуриятынын империясын түзгөн адам болгон. Ислам Жумхурияты башка өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигип, чабуулдарды ишке ашырган болсо, кеминде акыркы 20 жылда андай операцияларды дал ошол генерал уюштуруп, жетектеп келген. Аймакта Ирандын саясатын жүргүзүүдө ал эң таасирдүү, эң кубаттуу адам болчу. Региондогу түрдүү согушкер топтор генералдын Ирандын батыштын кызыкчылыктарына каршы чабуул коюу кампаниясына катышабыз дешсе, алар биринчи кезекте Сулейманиге кайрылышчу. Ал аскердик операцияларга келгенде жогорку лидер Али Хаменеинин эң жакын адамы болчу. Батыш Ислам Жумхуриятынын кандай гана ырайымсыз аракеттерине күбө болбосун, анын артында Сулейманын түрчү. Ал ушундан улам АКШ, Европа өлкөлөрү, региондогу башка мамлекеттер жоопкерчиликти ага жүктөшөт.
Is the number one person responsible?
Иран бийлиги генерал менен коштошууга Тегеранда миллиондогон киши чогулганын айтууда. Кемран шаарында 40 киши тепсендиде калып өлгөнү кабарланды. Катардагы ирандыктар чындап эле аны барктап жакшы көрүшчү беле, колдоочулары ошончулук көп беле.
Well, this is an issue which has polarized the Iranian population.
Иран эли Сулейманиге каршы чыккандар жана жактагандар болуп экиге бөлүнүп калды. Бул же тиги тарапка кошулбай, аралаш сезимдегилер абдан аз. Жактоочулары Сулейманини Ислам Жумхуриятынын кубатын даңазалаган адам, айрымдары атүгүл улуттун каарманы деп билишет. Бирок көптөгөн ирандыктар таптакыр баш койду. Алар үчүн генерал Иранды ушундай аянычтуу абалга кептеген кара санатай жетекчилердин бири. Көптөгөн ирандыктар аны жек көрүшөт. Көптөгөн ирандыктар аны репрессивдүү режимдин колундагы курал деп эсептешет. Бир нече жума мурун эле Ирандын булуңбурчунда анын кол астындагы аскерлерден 1,5 миң киши өлгөн. Мындай санды Рейтер агенттиги келтирди. Касем Сулеймани бул режимдин эң репрессивдүү механизми, революция сакчылары корпусунун эң жогорку командачыларынын бири болгонун унутпайлы. Кыскасы, ооба, анын колдоочулары бар. Алардын саны чектелүү деп айта албайбыз. Сулейманини жактагандар көп, бирок миллиондогон киши ага каршы экенин, кара санатай саясатчы деп эсептешерин так билебиз.
We know for fact that there are millions and millions of people who are against him and see him as evil.
Албетте көпчүлүктү эмне болот деген суроо кызыктырып турган кез. Тегеран өчөлөрүн эскертсе, Вашингтон Иранда бутага алынган жайлардын тизмеси түзүлгөнүн айтып жооп кайтарды. Эки өлкөнүн мамилелери кескин курчуду.
It's very very difficult to predict, but these are the scenarios.
Окуялар кандай нукта өнүгөрүн болжолдоо абдан кыйын. Бирок бир нече сценарий бар. Биринчиден, жогорку лидер Хаменеи соңку окуяга абдан кайгырып, кыжырданып турат. Тегеранда Сулеймани менен коштошуу учурунда абдан кайгырып, аза күттү. 40 жылдан бери эч ким аны мындай абалда көргөн эмес. Генерал Хаменеиге абдан жакын болчу. Жогорку лидер ишеним арткан, артыкчылык берген адамдардан болчу. Хаменеи аны оозунан түшүрчү эмес. Айтор, менимче генералдын өлүмү үчүн кандайдыр бир өч алууну көздөйт. Бирок кандай деңгээлде жооп кайтарылат деген суроо бар. Кээ бирлер жакын болгондугу үчүн региондогу америкалык аскерлерге чабуулдар болушу мүмкүн деп болголошот. Андай да болушу ыктымал. Анын арты олуттуу кесепеттерге алып келет деп күтсө болот. Президент Дональд Трамп Ирандагы 52 жайды бутага алууга даярбыз деп айтпадыбы? Дагы бир жолу кадамдарды жакшылап эсептеп чыгып, мындайча айтканда, намысын сактап калып, ошол эле маалда өч алдык деп айтуу үчүн балким аймактагы прокси согуштарды күчөтүшү мүмкүн. Мисалы, Иран колдогон согушкер топтор Израилге ракета чабуулдарын коюшу ыктымал. Мындай аракеттердин ислам жумурияты үчүн тобокелдиги азыраак болсо керек. Менимче абал курчуйт. Муну так түшүнүү зарыл. Мындан 40 жыл мурунку барымта кризисинен бери Тегеран менен Вашингтон ортосундагы чыңалуу мындай деңгээлге жеткен эмес. Бул эмне менен аяктайт? Уруш калып келеби? Иран менен АКШ кадыресе ачык согушка барышат деген ойдон алысмын. Бирок абал курчуйт. Тараптар бири-бирине чабуул коюшу мүмкүн. Андан ары кандай болорун байкайбыз.
There could be some kind of escalation, some kind of attacks against each other and then we have to see where it goes from there.
Рахмат сизге.
Кадырман угарман, сиз ирандык журналист Нигуша Багратидан Азатка курган маегин уктуңуз, ага суроолорду кесиптешим Айнурак Жишек кызы узаткан. Азат радиосун угуп жатасыз, берүүбүз улантабыз. 7 январда дүйнө православтары Иса пайгамбардын туулган күнү майрамдашты. Кыргызстандык православтарды бул күнү президент Сооронбай Жээнбеков куттуктады. Ал эми Бишкек, Ош, Каракол баштаган шаарларда, айыл шаарларда христиандар чиркөөлөргө сыйынуу үйлөрүнө барып, өздөрүнүн диний жүрүлгүлөрүн жасап жатышат. Жасашты. Ош шаарындагы Архангел Михаил православ чиркөөсүнө өткөнү мындай майрамдык маанайга аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу да күбө болду.
Рождество майрамын урматына сыйынуу үчүн келгендерди Ош шаарындагы Архангел Михаил чиркөөсү таң атпай тосуп алды. Чиркөөгө агылып кирген жергиликтүү православтар бири-бирин куттуктап, чокунуп, Рождество майрамынын жөрөлгөлөрүн аткарып жатышты. Алардын бири июлба салтанатка арнап, үйүндө дастуркун даярдап, балатсын кооздоп коюп, чиркөөгө курбулары менен келиптир.
Очень хорошо. Такая погода отличная, и настроение хорошее.
Аба ырайы да, маанайыбыз да жакшы. Исанын туулган күнүнө аябай кубанып жатабыз. Бүгүн эч нерсеге карабай, адамдар да көп, өтө жакшы болуп жатат. Баарына ден соолук, бакыт, ийгилик каалайм. Кудай бардык жакшылыктарды берсин.
Дай Бог всем все хорошее.
Бул күнү чиркөөнүн ортосуна Иса пайгамбардын төрөлгөн учуру чагылдырылган жасалга коюлду. Анын жака белинде кооздолгон балатылар жана шамдар үлпүлдөп жанып турат. Чиркөөнүн ага жетекчиси Виктор Реймген майрамдык жөрөлгөлөрдү жасап, жогорку динияатчылар тарабынан жиберилген куттуктоолорду окуп берди.
Сегодняшнее мероприятие у нас праздничное богослужение рождественское. Вот, во многих храмах.
Бүгүн майрамга карата сыйынуу күнү. Көпчүлүк чиркөөлөрдө Рождество түн ичи болот. Бизде болсо таң атпай болду. Бүгүн бири-бирин куттуктоого келген христиан ишениминдегилер аябай көп. Баарын Иса пайгамбардын туулган күнү менен куттуктайм.
Я хочу всех поздравить с праздником Рождества Христова.
Архангел Михаил калаадагы жападан жалгыз чиркөө. Чиркөөнүн иш чарасы ыйык суудан, нандан ооз тийип, кайчылаш символ чырымды өбү менен аяктады. Рождествону белгилөөгө келгендердин айрымдары чиркөөдө калышты. Кээ бирөөлөрү майрамды улантуу үчүн үйлөрүнө жол алышты. Жергиликтүү христиандар бул ыйык күндөгү кубанычын башка диндеги жердештер менен бөлүшүп, даамсызышып куттукташып турушат. Алардын бири Мария Чепрунова.
Не менее важный, чем Новый год.
Мен үчүн бүгүн жаңы жыл сыяктуу эле маанилүү күн. Кошуналарым аябай түшүнүктүү. Биз мусулмандардын болобу, христиандардын болобу баардык майрамдарды бирге тосууга умтулабыз. Ошондуктан мындай эч кандай көйгөй болбойт. Менин айланама ушундай адамдардын топтолуп калганына өтө кубанычтамын.
Я очень рада, что мне попались такие.
Иса пайгамбардын туулган күнү менен кыргызстандыктарды өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков да куттуктап, мамлекет ар бир салттуу динге сый мамиле кыларын жана дин тынчтыкты шарттаган факторлордун бири экенин белгиледи. Рождество христиан дининдеги эң чоң майрамдардын бири. Аны католиктер менен протестанттар 25 декабрда, ал эми православтар 7 январда белгилешет. 7 январ Кыргызстанда расмий майрам, дем алыш күнү деп жарыяланган. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган жарандардын саны болжолдуу 500 миңге жакын экени айтылып келет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман ушул менен Азаттык 8 январдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Жыштыкты которбой туруңуз. Бишкекте саат 18 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыз менен угарман, Азаттык таңкы берүүсүн улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Ал окууда Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда талаштуу жер боюнча сүйлөшүүлөр жүрө элек.
2010-жылы ошол эгин эгип аткан жерден биздин 3.5 бирөөнү атып, экөөнү алып кеткенине кайсаларда эгин экенден коркуп калды.
Өткөн аптада Кыргызстанда 2 аял күйөөлөрдүн колунан каза табышты.
Кошумчу берген сурагында келинчек экөө үйүндө акча тууралуу пикир келишпестен деп улам жыр чыгып, келинчегин кара куштушуна тээп жибергендигин билдирген.
Ал эми коңшу өлкө Тажикстанда ишмердигине тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү деген шек менен 27 киши кармалды.
Чектүүлөрдү кармоо операциясы Душанбе шаарында болду. Анонимдүү түрдө мага тинтүүлөр, текшерүүлөр болгонун айтып беришти.
Алдыда дал ушул баяндар жаңырат, Азаттыктан алыстабай туруңуз. Бүгүн 8 январь, күнгөрүш шаршемби. Студияда алып баруучу Айгерим Акылбекова, Оболу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. 8 январда Иран баллистикалык ракета атып Ирактагы бир канча аймакка суук курду. Анын ичинде АКШнын аскерлери жайгашкан 2 база бар деп кабарлады Пентагон. Коргоо министрлигинин өкүлү Жонатан Хоффман ракеталар Ирандан атылганы анык деп билдирди. Анын айтымында Айн Асад жана Эрбили аскердик базаларына сокку тийди. Ирандын мамлекеттик телеканалы Ислам революциясынын сакчылар корпусу Ирактагы америкалык базаларды аткылаганын маалымдады. Ак үйдүн басма сөз катчысы Стефани Гришем АКШ бийлиги чабуулдан кабардар экенин президент тийиштүү адистер менен кеңешип жатканын твиттерге жазды. Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулеймани 3 январда Багдадта америкалык авиациянын соккусунан наут болгондон соң Тегеран менен Вашингтондун тирешоого бетер курчуп кеткен. Иран Сулейманинин өлүмү үчүн өч аларын эскерткен. АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Тегеран америкалыктарга кол сала турган болсо, Кошмо Штаттар Ирандын 50-дөн ашуун объектисине, алардын арасында маданий жайларга өтө чукул жана өтө кубаттуу сокку урууга даяр турат деп опузалаган. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстандын жогорку кеңешинин депутаттарын коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун колдобоого чакырууда. Human Rights Watch'тун изилдөөчүсү Лаура Милс азаттыкка ой бөлүшүп, мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү түшүнбөй турганын белгиледи жана ал бейөкмөт уюмдарга каршы саясий максатта колдонулуп калышын каалабайт элек деди. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга алымча кошумчалар кирет. Сунуш кылынган долбоорго ылайык өкмөттүк эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттендирилет. Эгер бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек болот. Эксперттер бул мыйзам долбоору кабыл алынса Кыргызстандын абройуна шек келтирерин жана соңку кезде жигердүү түрдө коррупцияга каршы чыгып жаткан жарандык коомдун үнүн басууга шарт түзөрүн белгилешүүдө. Орусиянын Подмосковье аймагындагы күнөсканада чыккан өрттө вьетнамдык 8 жаран ажал тапты, дагы бир киши жараат алды. Чукул кырдаалдар министрлигинин аймактык өкүлчүлүгү өрт мигранттар уктап жаткан маалда башталганын, алар качып үлгүрбөй калышканын билдирди. Баштапкы маалыматка ылайык өрт электр жылыткычтын айынан чыккан. Кумтөр алтын кенинде кырсыктан улам 2 кызматкердин дайынсыз болуп жатканына байланыштуу 2019-жылдын 1-декабрынан бери иш токтоп турат. Ишкананын басма сөз катчысы Марина Гаврилова тоо кен иштерин жүргүзүү үчүн иш план бекитиле электигин, жумуш качан жанданары белгисиздигин айтты. Иштегенге уруксат жок болгондуктан бардык жумуштар убактылуу токтотулган, деди Гаврилова. 1 декабрь күнү таңга маал ысый мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөндө ал жерде иштеп жаткан 2 жумушчу дайынсыз жоголгон. Алар тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунышев. Андан бери жумушчуларды издөөдөн майнап чыга элек. Орусиянын президенти Владимир Путин 7 январда Сирияга барды. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун билдиришинче, Путин Дамаскдеги Ава майдандан Сирия армиясынын орусиялык командачылыгы жайгашкан бекетке автоунаа менен барып, ал жактан президент Башар Асадга жолукту. Тараптар өлкөнүн ар кайсы аймагындагы аскердик жагдайды талкуулашты. Песков Путин Сириядагы бир катар объектлерде болорун кошумчалады. Сириядагы согушта Орусия Башар Асад баштаган өкмөттү колдоп келет жана 2015 жылдан тарта аскердик жардам бере баштаган. Батыш мамлекеттер болсо Асадды адам укуктарын бузган аскердик кылмышка барган деп айыптап жүрүшөт. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүндөн тарта 3 күн бою аймактардагы шайлоочулар менен жолугуп, элдин арыз муңун угушат. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамга ылайык, эл өкүлдөрүн жылына бир канча жолу шайлоочулар менен жеринде иш алып барууга милдеттүү. Парламентарийлер акыркы ирет ноябрда аймак кезип иштешкен болчу. ТЭС космостук телескобу Аламдын жашоо ыңгайлуу аймагынан көлөмү жердей болгон жаңы планетаны тапты. Бул тууралуу НАСА космостук агенттиги кабарлады. Той 700D деп аталган планетага жетүү үчүн 100 жылдан ашуун убакыт керек. Жаңы табылга жерден болжол менен 20% чоңураак жана кызыл эргежел жылдызын 37 күндө айланып чыгат. Күн менен жердин байланышы сыяктуу жылдыздардан 86% энергия алат. Аны окумуштуулар 11 ай изилдешти. Терс жагы планета жылдыздарга бир тарабы менен гана карап турат. Жашоо ыңгайлуу аймактагы планета жылдыздардан өтө алыс да жакында эмес аралыкта жайгашат. Мындай аралыктагы планеталарда суу болор айтылат.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Алиев айтып берген кабарларды толук топтому сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг орус тилинде рус азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 8 январда көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Абанын табы Чүй, Талас жана Скол облустарында -4, күндүз +2 градус болот. Баткенде, Ошто, Жалбат дуандарында 0-5 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -17, күндүз -11 чейин суук болот. Бишкекте мезгил менен бүгүн кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн -7, күндүз -1 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Ала Укада Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда талаштуу жер деп саналган 19,000 гектар жер боюнча сүйлөшүү аракеттери болбой турат. Ал арада жергиликтүү тургундар менен өзбек чек арачыларынын ортосунда чыр-чатактар активдешип баратат. Ала Укада аймагында чек араны аныктоо иштери качан жанданат? Буга кесиптешим Одрос Исаков кызыкты.
Жалабат облусуна караштуу Ала Бука районунда акыркы 2 айда 2 жолу Кыргызстандын жергиликтүү тургундары менен Өзбекстандын чек арачылары ортосунда чыр чыккан. 2019 жылдын декабрь айында өзбек тарап тактала элек делинип жаткан жерге техникаларын алып келген тууралуу маалымат тараган. А 8 декабрда Ала Бука районунун мал багып жүргөн тургундары кыргыз айылдарына жакын кирип келген өзбек чек арачыларына кабылып, аларды видеого тартып интернетке жарыялашкан. Ала Бука районунун Чоңсай айылынын тургуну Жеңишбек Умаров өзбек чек арачылары 2010 жылдан бери кыргыз айылдарына жакындап келатканын айтат.
2010 жылдары ушул сай чайларда биз ошого чейин эгин жайлар бар, бактар бар, жайыттар бар, мал багып өзүбүз тиричилик кылганбыз. 2010 жылы ошол эгин эгип аткан жерден биздин 3 жараныбызды бирөөнү атып, экөөнү алып кеткен да. Нышанов Батыр деген жаратар болуп атыр, эме десек инвалид болуп калды. Ошодон кийин элдер ушул сай сайларга эгин эккенден коркуп калды. Иманазаров Мерген деген лесхоз иштеген да, ушул Өзбекстан Кыргыз Республикасы деген белги бар эле дейт. Ушул чек арада Акуча деген аймакта ошол да азыр жокуп кетти дейт. Эми Өзбекстан бул жака аренда үчүн алган үчүн эмне келип атат да, болгону булордун пайдаланган же эгин эккен же болбосо бир таш коюп бир үй курган жери жок да.
2020 жылдын 6 январында ошол эле Ала Букалык малчылар менен Өзбекстандын чек арачылары чатакташып ок атылган. Кыргызстандын бир жараны жеңил жаракат алган. Буга байланыштуу чек ара маселелери боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Каныбек Ботобаев Кыргызстандын чек ара кызматын күнөөлөдү.
Чек арачы катуу карап туруш керек да, өткөзбөш керек. Анда ал карабаса алар кирип келе берет да. Эми ошону ошо биздин чек арачылар ошолор менен сүйлөшүп кирбегиле деп чечиш керек да, ошо чек арачылар киргизилип атпайбы.
Ботобаев Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара маселелери боюнча акыркы жолу 2019 жылдын май айында жолугушканын айтты. Кезектеги жолугушуу ушул жылдын январь айына пландалып жатканын ырастады. Ал күтүлүп жаткан сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди.
сүйлөшүү болуп атат, учурашканда маселени көтөрүп атабыз да. Акыркы жолу майда учурашты окшойт. Иши январь айында болот деп атышат, ошо болуп калса керек. Баарыбыз.
Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасали Акматов тактал элек жердин жалпы узундугу 51 чакырымды түзөрүн ырастады.
Акыркы мезгилде Өзбекстан тараптан кичине бир эмелер болуп атат. Биз бир 6-7 айдан бери жолугушуп элек да. Азыркы мына ушул акыркы учурда азыр премьер министр уровенде жолугушуу болот деп атат. Ошондон кийин анан дагы биз кайрадан мындай иш жүргүзөбүз деген ойдомун.
Жалал Абад облусунун аймагында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда такталбаган 5 участок бар. Талаш жердин 2 Акс районунда, 4 Ала Бука районунда жайгашкан. Тактал элек жерлердин жалпы аянты 19600 гектар түзөт. Ала Бука районундагы тактал элек жерге кирип келген чек арачылар, андагы инженердик иштер тууралуу Өзбекстан эч кандай жооп бере элек.
Сиз Азат радиосунун угуп жатасыз. Өткөн аптада эки аял күйөөлөрүнүн колунан каза табышты. Бул чулгандуу эки окуя үй бүлөдөгү зомбулук маселесин күн тартибине кайрадан чыгарды. Адистер зомбулукка кабылып, анын торунан чыга албай жүргөн аялдар оңдоп санааларын айтып, муну токтотуу боюнча чукул чараларды көрүүгө бийликти чакырып жатышат. Кыргыз өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулук өлкөдөгү актуалдуу маселелерден деп, аны коомчулук менен бирге көрүшмөйүнчө жеңүү мүмкүн эмес деп эсептейт. Теманын кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Кочкор районунда 37 жаштагы аял жаңы жыл түнү күйөөсүнүн токмогунан каза тапты. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Кундуз Эсенкулова билдиргендей, окуяга үй бүлөлүк чатак себеп болгон.
Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө маркумдун жолдошун берген сурагында кенже экөө үйүндө акча тууралуу пикир келишпестерден улам чыр чыгып, андан соң келинчегин кара куш тушуна бир жолу пут менен тээп жибергендигин, ошондой эле эки жолду жаак тушка мушту менен чаап жибергендигин билдирген. Бул факт боюнча Кочкор райондук ички иштер бөлүмү атайын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, маркумдун жолдошу шектүү катары кылмыш кармоо жайына камалган. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.
Бул окуяга байланыштуу адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары маркумдун 34 жаштагы күйөөсү кармалды. Милицияга берген маалыматында ал аялын эки жолу жаакка муштап, андан соң кара кушка бир жолу тээп жибергендигин айткан. Буга чейин Баткенде да ушундай үрөй учурган окуя катталган. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы кабарлагандай, 26 жаштагы 3 балалуу келин күйөөсүнүн ур токмогунан каза болгон. Маркумдун денесинде көк ала тактар, бутунда күйүктүн тагы бар экендиги аныкталган. Туугандарынын айтымында ал мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Башы жанчылган, денесине кайнак суу куюлган. Бул эки окуядан соң эки аялдын тең күйөөлөрү кылмышка шектелип камакка алынышты. Чиедей 5 бала энеси калды. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Акыркы жылдары кызыл камчы күйөөсүнүн таяк жеген аялдар көбөйүп жатат. Убактылуу башкалка издеп, юридикалык жана психологиялык жардам издеген аялдар ондоп саналат. Алардын бири Бишкек шаарынын атын атагысы келбеген 26 жаштагы тургуну. Ушул тапта Сезим Кристик борборунда чиедей эки кызы менен жашап жатат. Күйөөсү көрсөткөн зомбулукка чыдабай, эки ай мурда ажырашып кеткен. Бирок ага карабай күйөөсү аркасынан түшүп, көргөн жерден ур токмокко алып жаткан экен.
Жокчулуктун айынан көп уруш болчу да. Там балалы болдук, балабыз дагы ооруп калды, анткени боюнда оор кезде кол көтөрүп баштаган, ал балага таасир эткендиктен бала оорулуу болуп төрөлдү. Анан сен туура эмес бала төрөптүрсүң, бул эмне, бардыгына сен күнөөлөсүң деп мени күнөөлөп, уже жашоосунан нааразы болуп, мени уруп, мен үйдө түрүү эле жертва болдум. Акыры чечим чыгардым, ажыраштым сот аркылуу. Ошондой деле мени ушундай сабап ажырашкандан кийин деле зордуктап, ушундай зомбулуктар болуп эле атпайбы, кайра эле кайталанычы. Мен ал адамдын жаза алышын каалайм да, что
Бишкектеги Сезим кризистик борбору 20 орунду. Ушул тапта зомбулуктан качкан аялдар борборго батпай турат. Бирок зомбулукка кабылган аялдардын бардыгы эле кризистик борборго кайрылат дешке болбойт. Борбордун жетекчиси Бүйүсара Рыскулова мамлекет аялдарды коргоого алышы керек деп эсептейт.
Бизден башка кишилер деле иштеп атат нарында, Таласта. Бирок мамлекеттик деңгээлде психологиялык жанагындай кризистик акыбалда жабыркаган адамдарга жанагы тез жардамдай ушундай уюмдар болуш керек да. Азыр ачып атат, бирок психологдор бардык жерде эле окутуп атат, психологдор аз болуп атат да. Анан эми маалымат берүүдөн биз артта калып атабыз да. Жанагындай тиги семинария анан 8 мартта кыйкырып чыккандарга эле көзлө басып жатып калабыз дагы момундай эмелерге. Эми үчүн ушундай болуп атат?
Укук коргоочулар аялдардын көбү токмок жеген учурда эч жака кайрылбай, оңолуп кетер, экинчи кайталанбастыр деген үмүттө. Же күйөөсүнүн экинчи кол көтөрбөйм деген сөзүнө ишенип кала беришерин айтып келишет. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон учурда жабырлануучу эле эмес, ага күбө болгон кошуна, туугандары да арыз берсе болот деген мыйзам кабыл алынган. Бирок андан натыйжа чыга элек. Үй бүлө зомбулугуна байланышкан маселелерде адатта укук коргоо органдары сынга алынып, тартип коргоо органдарынын кызматкерлери атайын окуудан да өтүшкөн. Ушундай улам зомбулук көрсөткөндөргө катаал жаза болушу керек деп эсептейт. Демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фонддун эксперти Гүлбарчын Жумабаева.
Чечимдин жолдору ушул мыйзам тарабынан өтө катаал чаралар кабыл алынышы керек. Милиция, сот органдары өзгөчө сезимтал болуш керек. Мындай үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамдарды деген катаал жазалап башташ керек да. Акциялар бул мамлекеттик масштабта акциялар көрүлүшү керек.
2018-жылы демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы үй бүлөдөгү зомбулук көйгөйүн, анын себептерин, жайылган түрлөрүн жана ага көбүнчө кимдер кабыларын изилдөө максатында телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан 738 адамдын 96.3% үй бүлөлөрдө ташбоор мамиле, зомбулук бар экендигин белгилешкен. Алар үй бүлөдөгү зомбулукка жумушсуздук жана материалдык кыйынчылыктар, аракечтик жана баңгилик калктын билими менен маданиятынын төмөндүгү себеп болуп жаткандыгын көрсөтүшкөн. 2019-жылдын 10 айында 5185 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми ушул саатка арналган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иран Ирактагы бир канча аймакка, анын ичинде АКШнын аскердик базаларына соккурду. Орусиянын Подмосковье аймагында күнөөсканада чыккан өрттө вьетнамдык 8 адам ажал тапты. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун колдоого үндөйт. Орусиянын президенти Владимир Путин 7 январда Сирияга барды. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүндөн тарта 3 күн бою аймагындагы шайлоочулар менен жолугуп, элдин арыз мугун угушат. ТЭС космостук телескобу ааламдын жашоого ыңгайлуу аймагынан көлөмү жерде болгон жаңы планета тапты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошондо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кесек эми Борбор Азия кабарларында Тажикстанда ишмердигине тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын мүчөлөрү деген шек менен 27 киши кармалды. Азаттык радиосуна тажик күч кызматтары өлкөнүн бир топ аймактарында бул кыймылга тийиштүү түйүндөр аныкталганын билдирген эле. Бирок учурда тажик бийлиги кармалгандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Теманы кененирээк Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстанда тыюу салынган мусулман агайындар кыймылы мүчөлөрү деп шектелгендерди кармоо операциясы Душанбе шаарында, Сугди жана Хатлон областарында жүргөн. Кармалгандардын арасында жогорку окуу жайларынын мугалимдери жана бир айыл өкмөт башчысы бар экени айтылат. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы Мулло Ражаб Юсуфини шектүүлөр камакка алынганын биринчилерден болуп жазып чыккан.
Шектүүлөрдү кармоо операциясы Душанбе шаарында болду. Мен макала жазуу үчүн шектүүлөрдүн туугандарын издей баштадым. Алар албетте ачык айкын маалымат берүүдөн баш тартышат. Андыктан анонимдүү түрдө мага тинтүүлөр, текшерүүлөр болгонун айтып беришти. Күч органдары тарабынан туугандарына да кысым болуп жатканын так айта алам.
Ал эми шектүүлөрдүн айрым туугандары окуянын чоо жайын Азаттык радиосунун журналисттерине айтып беришкен.
Биздин бир тууганыбызды 2 январда кармап кетишкен.
Ошондон бери аны көрө элекпиз. Бизге белгилүү болгондой алардын үстүнөн дин кызматкерлери арыз менен кайрылышкан. Тууганыбыздын үйүндө тинтүү болгондо милиция бир канча диний китептерди конфискациялаган. Милиция үйдө эле эмес, короо жайдын баарын тинтишкен экен.
Аты жөнүн жашырган Булак ошондой эле шектүү делген тууганы Тажик мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүрүп, кийин орто мектепте мугалим болуп эмгектенгенин айткан. Журналисттер кармалгандардын арасында Вахтат аймагынын дин кызматкерлери Исмоил Кахоров менен Рудаки районунан Абдулло Мукаминов да бардыгын аныкташкан. Ошондой эле мусулман агайындар кыймылынын мүчөсү деп шектелген Исфара шаарынын мамлекеттик мүлктү башкаруу мекемесинин төрагасы Фирдавс Рахимзода камакка алынган белгилүү болду. Ал Душанбедеги Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайына киргизилгени айтылат. Журналисттер 35 жаштагы Рахимзоданын камакка алынганы тууралуу тажик милициясынан маалымат ала алышкан эмес.
Значит, по поводу Фирдавс и других задержанных
Рахимзоданын кармалганы боюнча так маалымат берилбей жатат. Анын мусулман агайындар кыймылына тиешеси барбы, жокпу аны да билбей жатабыз. Деги эле кармалган 27 шектүү киши суракка алындыбы же жокпу белгисиз. Бирок жакын арада кармалгандардын саны мындан да көбөйөрүн айтып жатышат.
Рахимзода 2019 жылдын октябрына чейин Исфара шаардык администрациясына жетекчилик кызматта отурган, ага чейин Чорку аймактык кеңешинин башчысы болгон. Тажикстандын прокуратурасы кармалгандар тууралуу так маалымат бериши элек. 2 жыл мурун Согде областында тыюу салынган мусулман агайындар жана салафи агымына мүчө деп шектелип, 20 ашуун дин кызматкерлер кармалган. 2016 жылы 6 имам хатип да мусулман агайындардын идеяларын жактап келишкен деп эркинен ажыратылган. Мусулман агайындар эл аралык диний саясий уюм. 1928 жылы Египетте түптөлгөн жана 2006 жылдан бери Тажикстанда тыюу алынган. Бир нече өлкөдө мыйзамдуу саясий күч болуп саналат жана парламентте өкүлдөрү бар. Бир катар өлкөлөрдө, мисалы Орусияда да бул кыймылга тыюу салынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, Азат менен бирге болгонуңузга рахмат. Эми уктуруубузду маек менен улайбыз. Ушул күндөрү Тегиос 2020 алмашуу программасына катуу өтүп жатат. Программага өткөндөр жайында Америкага барып 3 чумалык окуудан өтүүгө мүмкүнчүлүк алат. Бул кандай программа, катышуучуларга кандай пайдасы болот жана ушул сыяктуу суроолорго кесиптешим Айдана Топчубаева Тегиос 2019 программасынын катышуучусу Аселя Азимкановадан жооп алган эле.
Дароо эле ушул программа тууралуу кыскача айтып берсеңиз, кандай программа, кимдер катышса болот?
Тегиос бул алмашуу программа, 3 жумалык, ал болсо 1 жума программирование, 1 жума киберкоопсуздук жана лидерлик сапаттыктар боюнча сабактар жана үй бүлө менен дем алыш күндөрүнөн турат.
3 жума бою Америкада жашап келет, эч кандай каражат төлөбөйт, э?
Ооба, каражаттар боюнча бул болсо самолеттерге билет, тамак аш жана үй жай бардыгы
программа төлөп берет.
Программа төлөп.
Жакшы экен. А максаты кандай максатта?
Бул максаты болсо, эмки аял лидерлеринин STEM чөйрөсүндөгү МКМУнун колдоп жана бири биринен туташтыруу максаты.
Бири бирин бириктирүү, э?
Ооба.
Жакшы. Негизи эле бул программага билишимче былтыр биринчи жолу өттү Тегиос Кыргызстанда.
Ооба, бул Тегиос болсо башка өлкөлөрдө 2001 жылдан бери башталган. Бирок Кыргызстан анан кийин вообще эле Азияга ушул эле жылы келеди.
Жакшы. Канча кызды тандап алат?
Бир жылда 6 кызды тандайт жана өзүнүн талаптары бар. Анан жанагы өзүнүн анкеталарына толуктурган анкеталарына караша тандашат.
Кантип тандап алат? Кандай талаптары бар?
Талаптардын бирөөсү бул болсо күчтүү англис тили. Жана ошол кандай STEM
табигый таң илимдер, э?
Башка табигый таң илимдерге интереси бар болсо, ошолорду
иштейт да, ошондой атам. Жакшы экен. Сиз былтыр ушул программага катыштыңыз. Сиз өзүңүзгө кандай пайдалуу нерсе ала алдыңыз?
Бул программа бир айдай болуп калган үчүн аябай эле көп табыгый ала алат. Биринчи ал болсо, конечно, кругозор аябай терең чоңоет жана англис тил албетте. Анан кийин
практика жана англис тилде сүйлөшөсүңөр да,
ооба, ар бир киши. Анан кийин болсо баргандан кийин сизде бир аз эле беш киши, беш эле кызды билесиз да, анан баргандан кийин аябай көп киши болот да. Көп кишинин баарын сүйлөшүп жашашкан үчүн нетворкинг кишилеринен кишинен сүйлөшкөн аябай жакшы сабактар өнүгөт да.
Жакшы. Ошол программалуу сабактар болот дедиңиз. Бул жөнүндө мүдөңүз дагы түшүдүбү?
Бул программа болсо эки шаарда болот да. Бир шаар бул Вашингтон ДСси, анан экинчиси Вирджиния. Ошо Вирджиния барганда силер эки жума ошокто жашайсыңар. Эки жумада жашаганда университет болот да, Бомбардовичи. Анан ошол университеттеги профессорлор сизге программирование жана кибербезопасность, киберкоопсуздуктун сабактарын өтөт да. Бул болсо ошол университеттин профессорлору өтөт. Ошондон үчүн аябай жакшы.
Сиз бул программага катышкандан кийин да конкреттүү түрдө кандай өзгөрүүлөр болду сиздин жашооңузда балким? Ошол эле киберкоопсуздукту жакшы билип туура пайдаланып калдыңызбы интернетти?
Ооба, киберкоопсуздуктун эң кичинекей эле нерсеси бул паролдор. Биз ошол отурганда айтканда эң көп эле пароль кишилерде бул 1-2-3 эле экен да. Анан кийин болсо ушуларды хакерлер болсо аябай эле жакшы аларды взломать деп салышат экен. Анан кийин ошол сабактарда айтылганда кандай бизде паролдор болуш керек, 12-15 буква болуш керек деп, тамга, цифрлар, эң кичинекей нерсеси ушулай эле болду да. Анан кийин башка дагы нерсе кибербезопасностьтун сабактарында биз хакерлер кантип ойлонушат, алар кантип биздин маалыматыбызды алы келет деген көп аябай эле сабактар болду.
Асель, кантип ойлойсуз, Кыргызстанда жалпы эле кыздар ушул табигый таалимдерге, өзгөчө технологиялык багыттарга кызыгышабы?
Азыр мен болсо ушул жакта окуп эмет аткан үчүн аябай эле көп кыздарды көрөм. Менден чоу окушкандар дагы көп да. Анан кийин албетте азыр болсо кээ бирки кыздар ойлонот да, технология аябай өнүгүп жатышкан үчүн баардыбызда эле бир аз бул эмне деп эметкен ойлор болгон үчүн, анан кийин кээде кээ бирки стереотиптерге эме ишенип калып, анан кээ бирки кыздар токтоп калышат го деп ойлойм да.
Ошол стереотиптер демекчи, сизге дагы кандайдыр бир стереотиптер таасир этип, буга чейин лидер болушуңуз тоскоол болгон нерселер болду беле?
Азыр мындай карасак коомдо анча эле стереотиптер уже бир аздан кетип башташты да. Мындай карасаңыз көп курстар бар, мастер класс жана тренингтер бар да. Анан ушул үчүн эгер силер үйрөнөр келип атса, көп эле кыйынчылыктар болбойт деп ойлойм. Бирок бир эле кыйынчылык ал силердин силер үй бүлөлөр силерди колдой калса, ошол ар бир чоң кыйынчылык да. Албетте эле ушул үй бүлөлөр кээде стереотиптерге ишенип эметип калгандар да. Кудайга шүгүр, мен өзүмдүн үй бүлөм менен колдоп эметкен үчүн мен анча эле көп кыйынчылыктарга болгон жок.
Сиз шаарда жашайсыз, анан айыл жергесинде аймактарда абал кандай деп ойлойсуз?
Албетте айылдарда көбүрөөк бир аз эме стереотиптерге ишенгендер көп эле болуш керек. Анан кийин текеос программа болсо ар 7 региондо тең баарында эметишет. Анан кийин болсо бул бая жылы бизге 3 кызыбыз региондон болгон да. Ошо региондон болуп анан баарыбыз эле жакшы сүйлөшүп көп эле маалымат алдык да.
Жакшы. Билишимче Tech Woman деген программа да бар, э бул көп жылдан бери өтүп келет. Ал программада тапшырайын деген планыңыз да барбы?
Tech Woman болсо бул бакалавриаты бар жана 2, анан кийин андан көбүрөөк STEM сферасында иштегендерди тапшыра алышат. Анан кийин Кудай буюрса тапшырам.
Сиз учурда эмнеден алектеңиз? Мектепте окуучусуз, э?
Ооба, азыр мен болсо орто 42-нчи мектептин 11-нчи классынын окуучусумун жана азыр чет өлкөгө университетке тапшырганга дайынданып жана ошол жактан образование алып, анан кайра келип технологияны өнүгүүшүнө өзүм салым кошум келет деп
ойлойм. Сонун азыр ошол угармандарга Tech Girls 2020 программасына кантип, кайсы жактан тапшырыш керек? Дедлайн качан айтып өтүңүз?
Дагы айткандай анкета бар. Ошо анкетаны силер болсо www.legacyint Legacy.org деген сайтқа кірсе, сошол жерден аккаунт создап өтетип, анкен анкетаны толуктасаңыз болот. Ошол жакта терең маалымат бар, кантип аны толукташ керексиз.
Жакшы, же болбосо кимдерге кайрылса болот?
Же болбосо Techcoast деп жазсаңыз, Instagramда же Facebookта аябай көп жактар бар. Же жана эле Techwoman деп Techcoast'ын выпускчилерине жазсаңыз, биз жана беребиз.
Катуу мөөнөтү 15-январга чейин, э?
Ооба, 15-январга Techwoman'га дагы, Techcoast'ка дагы.
Чоң рахмат.
Кадырмандуу каармандар, сиз Techcoast 2019 программасынын катышуучусу Асиля Азимкованын Азаттыкка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Айдана Топчубаева узаткан. Ушул күндөрү Techcoast 2020 алмашуу программасына каттоо өтүп жатат. Программага өткөндөр жайында Америкага барып, 3 жумалык окуудан өтүүгө мүмкүнчүлүк алат. А дал ушул программанын шарттары туурасында биздин маектешибиз толугу менен айтып берди. Азаттык чекит орг сайтына башпаңыз, бизде жаңырган бардык баяндар текст түрүндө дал ушул дареке жайгашкан орус тилиндеги дарегибиз Рус Азаттык чекит орг деп аталат. Мындан сырткары YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш баагууга чакырам. Бардык кызыктуу мультимедиа сюжет баяндарыбыз дал ушул даректе соц тармактарда Facebook Азаттык уналгысы деген расмий баракчабыз бар. Мындан сырткары Instagram, ВКонтактеден да бизди издеңиз.